Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä kohtaan jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää. Hei, ja mua auttaisi tosi paljon, jos painasit tykkäys- tai tilausnappia ihan minkä tahansa kautta nyt kuuntelekaan tätä podcastia. Jes. Sitten mennään.
Mitä tulisi tietää tekoälystä?
Noin 5 minuuttia sitten, ennen kuin ruvettiin tätä podcastia tekemään, niin osui taas kerran otsikko, joka liittyy tekoälyyn silmiin iltapäivälehdestä. Ja siellä oli taas joku tällainen tekoälyasioiden kantaisä varotellut kovasti, että nyt kannattaa pistää jonkinlaista hallintaa ja jarrua päälle. Hän vertasi sitä, ainakin otsikon mukaan, sitä vähän kerkesin silmällä, niin siihen, että on jopa ilmastonmuutosta suurempi uhka tekoälyn nopea kehitys. Ja koska asiasta on huoli, ja sitten kun tulee uusia asioita maailmaan, niin aina ei voi ihan pysyä kartalla siitä, että mitä näistä asioista pitäisi tietää, niin eiköhän me sitten asiasta oteta selvää. Ja Helsingin yliopiston tekoälyprofessori Petri Myllymäki, tervetuloa Mitä tulisi tietää -podcastiin.
Kiitos, kiitos.
Miltä nämä kuulostaa? Aloitellaan tällä nämä tämmöiset uhkailut.
Joo, ne vähän ärsyttää ja harmittaa, koska niin kun tekoäly suhteen, niin kun kaikkien teknologioiden suhteen, ihan niin kun oikeita ja välittömiä uhkia, joihin meidän pitäisi reagoida nyt aika nopeasti. Ja sitten tähän viestiin sekoittuu sitten tällaiset Hollywoodin science fiction -skenaariot, joissa niin kun syntyy terminaattoreita, skynetteja, jotka uhkaa ihmiskuntaa. Ja nyt niin kun nämä viestit menee iloisesti sekaisin, jopa niin kun tekoälyasiantuntijat niin kun välillä sotkee asioita. Eli mä keskittyisin niin kun sellaisiin realistisiin skenaarioihin ja huoliin, ja en menetä yöuniani terminaattoreiden takia.
Mitkä ne sitten on, ne uhat, mitkä on niitä realistisia uhkia?
No ihan erikseen on tietysti autonomiset aseet, joka on niin kuin ihan oma luokkansa, mutta sitten jos miettii nyt niin kuin, että tekoälyteknologioita, niitä tekoälyjärjestelmiä rakennetaan, niin ihmistä niitä rakentaa, ihmisillä on jotain motivaatioita, yleensä joku sanoi hyvin, että ei ole huolissaan tekoälystä tai tekoälyjärjestelmistä, vaan on huolissaan niistä ihmisistä, jotka näitä järjestelmiä käyttää. Eli kun me saadaan parempia työkaluja, niin tulee lisää mahdollisuuksia tahallisesti tai tahattomasti aiheuttaa haittaa. Et ne tahalliset on ehkä, se on iso huoli, että mehän kaikki tiedetään nämä deepfakeit ja vaikka sitten poliittinen vaikuttaminen, että niin kuin jos sä generoit äkkiä 10 000 feikki-ihmistä tuonne sosiaaliseen mediaan pauhaamaan jonkun asian puolesta, niin onhan tämä vähän huolestuttavaa. Ja nämä on ihan tässä ja nyt nämä on ollut jo meillä monta vuotta olemassa. Ja sitten on ehkä sellaiset, ei niin pahan ilkiset, mutta esille tulevat ongelmat, vaikka että rakennetaan järjestelmiä, niin me haluttaisiin, että ne on ymmärrettäviä, läpinäkyviä ja eivät kohtele eri ihmisryhmiä epätasa-arvoisesti, ja yksityisyyden suoja otetaan huomioon, niin nämä ei ole niin helppoja kysymyksiä kuin ne kuulostaa. Eli sanotaan, että tehdään tekoälystä eettistä ja luotettavaa, niin se on helpommin sanottu kuin tehty, ikävä kyllä.
Onko tässä vähän se, että pyritään nyt tekemään se asia sillä, että meillä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen valvonta- ja käytösmallit ja sellaiset, ennen kuin se tekoäly on liian pitkällä, ettei se karkaa tuosta liian aikaisin sitten niin kuin maailmalle. Vähän vertaan tässä nyt niin kuin internettiä, sosiaalista mediaa ja muuta, jossa vieläkin on kasvukipuja siitä, että miten sen kanssa pitäisi toimia.
Niin, tämä on hankala kysymys niin kuin sit toisaalta. Jos me nyt esimerkiksi Eurooppa nyt haluaa olla tämmöinen tekoälyn sääntelyn ja regulaation lippulaiva ja esikuva, mikä mun mielestä on hyvä tavoite, ja tekoälytutkijat yleensä on niin kuin vahvasti tämän takana, että nyt mietitään nyt tätä, näitä säädöksiä ja regulaatiota niin kuin huolella, mutta niin kuin, sitten toisaalta niin kuin, että jos vaikka Eurooppa ja Suomi jää niin kuin sitten tulee makaamaan ja odottelemaan, miettimään, että mitä tästä nyt pitäisi oikein tehdä, niin kyllä muut mantereet sitten ehkä menee vasemmalta ja oikealta ohi, ja me ollaan äkkiä taas siinä tilanteessa, että meillä on taas uusi teknologia nyt niin kuin liittyen vaikka navigointeihin tai hakukoneisiin tai mitä meillä nyt onkaan tullut viime aikoina, viime vuosina, vuosikymmeninä uusia teknologioita, niin ollaanko me sitten taas tämmöinen siirtomaa, joka myy dataansa joillekin teknojäteille ja ostaa takaisin kalliilla sitten hienoja järjestelmiä, jotka on näennäisen ilmaisia.
Mitkäs ne on ne tällä hetkellä meidän arkisessa elämässä ne paikat, missä me tavallaan ehkä tietämättämmekin käytetään jotain tekoälyn tekemää dataa? Tai...
Niin, tämähän on varmaan jokainen meistä käyttää joka päivä tietämättäänkin niin kuin tekoälyä. Että meillähän on ollut jo, niin kuin, jo vuosia ja vuosia niin kuin vaikka lähtien vaikka sähköpostien suorattimista, niin kuin, että toimii, ei ne toimi täydellisesti, mutta että roskapostit yleensä menee roskapostifolderiin. Tämä nyt on yksi alkeellinen esimerkki. Sitten tietysti sosiaalisessa mediassa ja sitten vaikka näissä hakukoneissa, niin niissähän näkyy nyt sitten tällaista personoitua mainontaa. Ja sitten se, mitä me nähdään vaikka sosiaalisesta mediasta, niin sitäkin niin kuin tekoälyalgoritmit hallitsee. Eli ne yrittää tarjota sellaista materiaalia, mistä ne kuvittelee, että me oltaisiin kiinnostuneita. Tämähän nyt vähän ikävää. Siinä mielessä, että tiedetään, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin tämmöinen hyvin poleminen ja provosoiva teksti niin kun kiinnostaa ihmisiä tai herättää huomiota, niin ne helposti me nähdään sitten ehkä sellaisia asioita, jotka liittyy tällaiseen argumentointiin ja saadaan ehkä vähän väärä kuva maailmasta.
Missä se menee se sitten raja, että kyseessä on tekoäly eikä vaan koodinpätkä tai algoritmi, mihin se asetetaan?
Tämä on tämä ikuisuuskysymys, ja se ei niin kuin mene missään. Ja tavallaan ainahan tekoälyprofessorit kysytään, että no mitä se tekoäly on. Ja sitten voi sanoa, että no ei se ainakaan ole niin kuin semmoinen keinoaivo yksittäinen asia, mitä niin kuin me yritettäisiin tehdä. Se ei ole niin kuin tavoitteena, vaan että me yritetään automatisoida vaikeita ongelmia, jotka on sellaisia, että ne tuntuu tarvivan, niiden ratkaiseminen tarvii jossain mielessä jotain, joka kuulostaa älykkyydeltä. Jos haluaa jonkun sarkastisen määritelmän, niin sano se, mitä on älykkyys, niin se on keinotekosta sitä. Eihän me tiedetä, me ei tiedetä, mitä älykkyys on, eikä me tiedetä, miten se on syntynyt, niin kuin jos älykkyydellä tarkoitetaan nyt tällaista ihmisen tai eläinten kaltaista älykkyyttä, johon liittyy jonkinlainen tietoisuus ja jonkinlainen niin kuin keino ymmärtää itsensä olemus niin kuin tässä maailmassa ja pyrkimys säilyä hengissä ja ehkä lisääntyä ja kaikki tämä. Niin kuin, tämä on niin kuin suuri mysteeri, mutta niin kuin, ehkä tekoälytutkijat haluaa tehdä vain hyödyllisiä työkaluja. Ja nämä terminologia itse asiassa on niin kuin, mun mielestä nyt tosi haitallista, koska niin kuin sanoin, että tekoälyä me ei yritetä kehittää, ei tällaista keinoaivoa ja ei me edes tiedetä, kuinka siihen suuntaan voisi mennä. Koneoppiminen on usein niin kuin nyt tällä hetkellä tämä kuuma tekoälyteknologia, siitä tulee sellainen olo, että se on joku asia, niin kuin joku kone oppii, niin kuin ihminen tai lapsi. Ei se sitä ole. Se on hyvin insinöörimäistä toimintaa, jolla säädetään tiettyjä parametreja, että joku ohjelma toimii sillä tavalla, kun me halutaan. Tämä terminologia vaan niin kuin toistaa itseensä. Nyt puhutaan vaikka ChatGPT:n hallusinoinnista. Siitä oli just Guardianissa hyvä artikkeli, joku oli tosi vihainen siitä, että mikä termi tämä nyt taas on, että hallusinointi tuntuu viittavan siihen, että siellä on joku ajatteleva olento, joka hallusinoi. Miksei sanota vaan, että se toimii väärin, tuottaa roskaa. Tämä olisi niin kuin tämmöinen parempi termi.
Niin, kyllä. No mitä sitten, mitkä on ne nyt ne ajankohtaisimmat haasteet tekoälyn kehittämisessä? Onko ne just siinä, että pyritään jo tässä vaiheessa olemaan edellä siinä etiikassa ja vastuullisuudessa, vai onko ne jotain ihan muuta?
Se on yksi niin kuin tärkeä johtotähti tietysti, ja etenkin Euroopassa. Niin kuin sanoin, että se ei ole meillä ole sellaista maagista nappia, että jos niin kuin joku tekoälyjärjestelmä ja sitten se ei toimi sillä tavalla kuin me haluttaisiin, niin että me haluttaisiin, että toimisi jotenkin eettisemmin, kun tämä koneoppiminenkin on pahosvieköön sellaista, että siinä niin kuin opitaan enemmänkin niin kuin toistamaan niitä ilmiöitä, mitä datassa näkyy. Ja jos on vaikka joku organisaatio, joka on rekrytoinut ihmisiä 30 vuotta ja suurin osa niistä on miehiä, niin jos tämän datan perusteella nyt niin kuin säädetään joku tämmöinen koneoppimisjärjestelmä, niin kyllä se oppii sen ilmiön sieltä, että aha, te haluatte, että palkataan miehiä. Ja niin mukavaa kuin se olisi, niin se just se maaginen nappi puuttuu, että no muutetaan tämä järjestelmä sellaisiksi, sanotaan sille, että älä suosi miehiä, niin se ei ole niin helppoa kuin niinku ehkä kuulostaisi, että otetaan vaikka se sukupuolitieto sieltä pois, no sitten se oppii, että no palkataan ihmisiä, joilla on iso kengän numero. Ja sitten otetaan se pois, niin, ja loppujen lopuksi niin kuin sieltä aina niin kuin vuotaa se tavallaan se vinouma, mikä siellä niin kuin käyttäytymisessä on ollut, niin kunnes meillä ei ole mitään dataa jäljellä. Eli tämä on hyvä, että tästä keskustellaan ja tätä yritetään ratkaista. Tietysti yksi tapa ratkaista olisi sanota organisaatiolle, että no kerätkää 30-vuotiaista dataa, jossa te ette syrji toista sukupuolta, niin tehdään sitten, automatisoidaan sitten tämä, mutta tämähän on tietysti aika vaikea tie.
Eli tälle maalikolle kuunnellen siis, että se on tekoälylle on vaikeaa ymmärtää, mikä on epäolennaista.
Joo, nimenomaan se vaan, nämä koneoppimisjärjestelmät, ne vaan niin kuin mä katsoin sitä dataa ja ne yrittää löytää sieltä jotain säännönmukaisuuksia. Ja just esimerkiksi nämä suuret kielimallit, niin kuin GPT, niin mitä ne tekee, niin niillä on sanottu, että tässä on valtava määrä tekstidataa, ennusta, mitä tulee nyt vaikka täällä sanotaan joku ikkunatekstiä, niin kuin 1000 tai pari tuhatta sanaa tai enemmän, mikähän sana tulee seuraavaksi. Ja sitten se koneoppimisvaihe on se parametrien säätäminen, niin se on sitä, että se niin kuin yrittää luoda sellaisen ennustavan mallin, että aina kun se näkee jonkun tekstiikkunan, niin se pystyy ennustamaan, mikä sana tulisi seuraavana. Tämä toimii, kaikkihan me ollaan tosi yllättyneitä, että miten hyvin nämä toimii, mutta nyt täytyy huomata, että se tehtävä oli, että rakenna sellainen malli, joka ennustaa, mikä sana tulisi todennäköisesti seuraavaksi, kun sä olet nyt nähnyt tämän valtavan tekstimassan, mikä internetistä on imuroitu. Siellä ei ole mitään, niin kuin, mistä puhutaan totuudellisuudesta tai muusta. Eli sen takia nyt tämä niin sanottu hallusinointi, tai se, kun se toimii väärin ja tuottaa roskaa, johtuu siitä, että se tuottaa niin kuin siinä mielessä teksti, joka voisi olla ihan todennäköistä, mutta siinä ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Eli tämä on nyt sellainen ongelma, että olisi tärkeää, että ihmisillä on sellaiset perusymmärrys tästä tekoälystä, että ymmärtää, että niin kuin, mitä se pystyy tekemään ja mitä ei, ja jos se toimii väärin, mistä se johtuu.
No mitä on sellaisia asioita, mitä nyt tässä tuli tämä parikin asia ilmi, mutta onko vielä muita, mihinkä tekoäly ei pysty tässä vaiheessa?
Joo, nimenomaan tekoäly ei pysty nyt eikä ehkä koskaan, tai siis siinä mielessä, että jos mä ajatellaan just sellaista niin kuin ihmisen kaltaista älykkyyttä, niin mä en tiedä, mä en oikein näe polkua niin kuin sitä kohti, tai meidän niin kuin saavutukset on aika vaatimattomia niin kuin siinä mielessä. Ne on yllättävän hyviä niin kuin tekemään sitä, mitä ne tekee, mutta miten sitä nyt sanoisi? Jos meillä on vaikka systeemi, joka tuottaa nyt tekstiä perustuen siihen, että se on jonkinlainen synteesi siitä datamassasta, joka sille on käytetty, ja sitten ihminen katsoo sitä, niin kyllä ihminen on se, joka pystyy arvostamaan, että onko tässä vaikka hauska vitsi tai runo, tai niin kuin, onko tämä teksti hyödyllistä. Ja jos puhutaan niin kuin oikeasti älykkyydestä siinä mielessä, että niin kuin joku niin kuin keksii, innovoi jonkun asian, niin tavallaanhan se, ne kielimallit, ne vaan niin kuin, ne löytää riippuvuuksia, jotka voi olla mielenkiintoisia ja uusia, mutta ne, kun se ei ajattele niin kuin samassa mielessä kuin ihmiset, niin se ei niin kuin keksi, väittäisin, että se ei keksi niin kuin oikeasti uusia asioita. Siinä mielessä jotkut sanoo ehkä vähän vähättelevästi, että ne on vaan stokastisia papukaijoja, joilla on niin kuin vaan ihan hirvittävä niin kuin laskentateho ja valtava määrä dataa taustalla. Mutta en halus niin kuin sanoa vähättelevästi, koska siis se on todella hyödyllinen työkalu ja sieltä syntyy todella mielenkiintoisia asioita, mutta pitää muistaa, että se ei ajattele siinä mielessä, kun esimerkiksi... Niin, tämä on semmoinen yksi teema. Me inhimillistetään kaikki koneet. Tämä kuuluu jotenkin meidän DNAhan. Me ei voida sille mitään, että kun automaatti, tuo robotti pölynimuri juuttuu nurkkaan ja hakkaa itsensä seinään, niin meille tulee paha mieli, että voi ei, nyt silloin joku neuroosi menossa. Tai kun me rakennettiin ensimmäiset ohjelmat, jotka voittaa shakin maailmanmestarin, tätä oli pidetty, niin kuin, että tämä on semmoinen älykkyyden merkki. Ja sitten tässä pääsee itse asiassa aika pitkälle ihan sillä numeromurskauksella, että katsotaan vaan niitä siirtoja eteenpäin tarpeeksi pitkälle, niin voitetaan tosi hyvä shakin pelaaja. Ja sitten se oli niin kuin tavallaan pettymys, semmoinen antikliimaksi, että eihän toi ajattele ollenkaan, se vaan laskee ja seuraa niitä siirtoja, ja silti se on noin hyvä, että se on parempi kuin ihminen. Niin nyt kielen kanssa meidän on erityisen vaikea olla ajattelematta, että siellä on joku henki pullossa, siellä on joku agentti, joka miettii, kun me nähdään sitä tekstiä, ja meille kaikki sanat tuo heti jonkun latauksen. Että jos mä sanon niin kuin rakkaus, kuolema, syntymä, tällaisia sanoja, niin ne merkitsee tosi paljon meille. Tietokoneelle ne on vaan bittejä, ja se vaan yrittää innostaa, mitkä on seuraavat bitit, kun nyt se näkee miljoona edellistä bittiä.
Mä oon huomannut sen, kun tuossa GPT:llä jonkun verran leikkinyt siis ihan työolosuhteessa, mä oon huomannut, että se on ehkä parempi tekemään kysymyksiä kuin antamaan vastauksia.
Joo.
Jos niin kuin pistää, että keksipä kysymyksiä, niin vaikka nyt sulle, mulla on pari tulossa tässä, mitkä mä kysyin siltä, että mitä sulta pitäisi kysyä, niin katsotaan sitten sitä. Mutta että huomaat, että ne toimii jotenkin paremmin kuin se, että jos kysyisit on saman kysymyksen ja pyytäisit vastausta, niin siinä voisi olla ihan mitä vaan.
Joo. Ja se on ihan mielenkiintoista, että me ehkä, kun tulee tällaisia uusia teknologioita, niin kuin nyt vaikka generoiva tekoäly, joka generoi tekstiä tai kuvia, ollaanko me keksitty kaikki parhaat käyttötarkoitukset vielä? Mä epäilen, että ei olla. Mm. Nyt me selvästi nähdään, että tietyt tekstit, joiden laadun kanssa ja totuudellisuuden kanssa ei ole niin tarkkaa, niin olen nähnyt nyt uutisia, että monet isot firmat niin irtisanoo tällaisia copywritereita ja tällaisia vastaavia ihmisiä, koska ei niitä kokonaan voida irtisanoa, mutta että ehkä joku firma irtisanoo 80%, kun ne sanoo, että 20% riittää, kun ne tarkistaa nyt sitten tällaisen ChatGPT:n tuottaman tekstin ja vähän viilaa sitä. Niin kyllähän tämä niin kuin tehostaa työtä. Yllättävä käyttötarkoitus mun alalla on, että tällä voidaan generoida Go-koodia. Mutta siinäkin niinku, yleensä se kai on hyödyllistä siinä mielessä, että jos niinku ihmiset sanoo, että ne tietää niinku tavallaan, että mä tiedän ratkaisun ja mä tiedän, että mä voin tehdä tämän, tässä menee ehkä päivä tai kaksi. Ja mä etsisin normaalisti vaikka Googlella jostain kirjastoista niitä palikoita. Mutta nyt mä sanon GPT:lle suoraan, että anna mulle koodi, joka tekee tällaisen asian. Ja se on siinä mielessä mekaaninen, että kun mä näen sen, niin mä näen, että joo, tätä mä just ajoin takaa. Tämä on mitä mä halusin. Se ei ole siinä mielessä niin kuin innovatiivinen, että sitten mä keksittäisiin sellainen uusi koodi, että joka ratkaisee jonkun vaikean ongelman, jos ei sitä ole jo tehty aikaisemmin tavallaan, tai siinä, niin kuin sen komponentteja ei ole olemassa, niin sitten se GPT ei osaa tätä tehdä. Eli tässä niin kuin nähdään, että tavallaan jonkinlainen se ihmisen erityisominaisuus jää, ja taas meille tulee uusia työkaluja, ja meidän pitää nyt vaan oppia elämään niiden kanssa ja oppia hyödyntää niitä parhaan mahdollisella tavalla.
Eli luovuus on inhimillinen piirre, sitä ei toistaiseksi koneella ole.
No kyllähän kun ne generoi asioita, niin onko se luovaa vai ei, että kyllähän laskennallisesta luovuudesta puhutaan, ja sitten oli hienoja tuloksia. Tämä on taas vähän ehkä semmoinen, että mikä on se, mikä on älykkyyden määritelmä, mikä on luovuuden määritelmä, että tota, kyllä sillä niin kuin, eihän se vaan niin kuin se, just se papukaija asia tota, vertauskuva on ehkä just siinä mielessä vähän niin kuin aliarvioiva, että niin kuin niitä kuvia esimerkiksi, sehän generoi ihan uusia kuvia, joita ei ole olemassa, on tavallaan synteesi niistä kuvista, mitä internetissä on, niin on ne tässä mielessä luovia, mutta ehkä, niin kuin, ehkä siitä, että jos siitä tulee vaikka syntyy vaikka taideteos tai kuva, valokuva, kuka sitä arvostaa, ihminen vain arvostaa, niin kuin ei, sillä ohjelmalla ei ole niin kuin moraalia eikä myöskään taiteellista silmää ehkä niin kuin siinä mielessä kuin ihmisellä.
Mä tuossa eilen mietin sellaista, kun katselin tuota vanhoja tallenteita, ei nyt kovin vanhoja, mutta tuolta Charlesin kruunajaisista illalla, kun siellä oli tämmöinen drone-näytös, missä muodostettiin hienoja monella salarodeleilla erilaisia eläimiä taivaalle ja muuta. Ja mietin, että tossahan voisi olla, Suomessa ei varmaan kovin montaa tuollaista firmaa ole, mutta sitten rupesin miettimään, että jos sen perustaisi, niin siinä olisi aika monen työ opetella se koodaushomma siihen. Paitsi esimerkiksi, olisiko tässä tulevaisuudessa sellainen, että mä kirjoittaisin vaan tota, keinoälylle, että tee mulle sellainen koodinpätkä, mikä toimii tämän ohjelmiston kanssa, joka saa tuonne nyt delfiinille tämän taivaalle, kun mä painan, pistän sen muistitikulla sisään.
Joo, tämä on ihan hyvä esimerkki. Tosin sitten ne on aika kalliita vehkeitä, niin sitten sun kannattaa olla aika varma, että se toimii, toimii oikein. Jäät ehkä tämän takia, että jos... Niin
kun, don't quit your day job vielä.
Niin, ja että jos nyt halut, vaikka niin kun autonomisiin autoihin haluttaisiin koodia, niin tota, tässä tulee ehkä just muuttuu niin kun vaikka just tällaisesta koodingeneroinnista, että se ehkä muuttuu ehkä enemmän siinä, että itse asiassa niin kun jos ajattelee, koodihan on sellaista, ihminen on mahdollisimman huono kirjoittamaan koodia, koska sen pitää olla niin kun merkilleen oikein, että se niin kun tekee sen, mitä se niin kun ajattelee, että se tekee. Ja tämähän on just sellaista, missä ihminen on tosi huono. Me ollaan niin kun, ei me osata laskea niin tehokkaasti kuin tietokone laskee. Ja just tällaisen piinallisen tarkkaa niin kun koodin tuottamista on tosi, tosi vaikeaa ihmiselle, niin jos niin kun kone pystyy tekemään semmoisen perustempleitin tai skeletonin, niin kun tässä on nyt tämä on niin kun, syntaktisesti oikein tai silleen, niin sä voit niin kun sit miettiä, että niin kun ylätasolla, että onko tämä se, mitä mä halusin, ja ehkä mä voin muokata sitä, tarkistaa ja testata, että kaikki toimii oikein, niin se toimenkuvat ehkä muuttuu.
Rupesin tässä miettimään myös sitä, että toimisiko toi toisinpäin, että kone tarkistaisi oikein kirjoituksen, mutta täysin, että sitähän on tehty jo aika kauan.
Ja tota, oikein kirjoituksen tarkistaminen on niin kuin jossain mielessä ehkä alkeellista tekoälyä, tai sitten tämä on sellainen tekoälyn ilmiö, että kun mietitään, mikä se määritelmä niin kuin on, niin tuntuu, että joku asia, kun se on vaikea tai sitä ei osata tehdä, niin voidaan sanoa, että se on tekoäly. Ja sitten kun se osataan tehdä, niin tota, vaikka hakukone, autonavigaattori tai vaikka mä avaan mun puhelimen mun kasvokuvalla. Nämä oli aikoinaan niin kuin kaikki vaikeita ratkaisemattomia ongelmia, joita pidettiin niin kuin tekoäly tota, alueen niin kuin tärkeänä haasteena. Sitten kun ne osataan ratkaista, niin ei niitä kukaan oikein enää sano tekoälyksi, on vaan joku navigaattori ja puhelimen toi lukitus, mikäli se vaan toimii.
No tässä kun kuullaan tätä esimerkkejä, niin on paljon tulee näitä, että nyt näitä työpaikkoja varmaan tullaan tulevaisuudessa vähentää vielä ja semmoista uhkaa. Ehkä olisi, että tämä entisestään tylsistyttää sitten, tai tylsyttää meidän ehkä ajattelua tämmöinen tulevaisuus, missä tekoälyllä on iso osa, mutta näetkö sä, että olisi jonkinlaisia ideoita siihen, että voiko tätä käyttää kuinka paljon siihen ihmisen omaan niin kuin koulutukseen ja oppimisen tehostamiseen?
Joo, se on mielenkiintoinen alue. Siinä ehdottomasti tota, mä olen odottanut niin kuin tosi pitkään, että siitä tulisi sellainen isompi buumi, koska mä näen selvästi, että siinähän on sellainen mahdollisuus. Ja tota, konnehan on väsymätön ja sä voit niin kuin, silleen, että kun meidän ihmisresurssit on rajalliset, niin sitten on myös niin kuin opettajien määrä rajallinen suhteessa niin kuin opetettaviin, niin jos siinä voidaan, jos siinä voi joku älykäs järjestelmä auttaa, niin ehdottomasti voidaan niin kuin jonkinlainen hyppäys tehdä sillä alueella.
Mä jotenkin mietin sillä tavalla, että jos ajatellaan, että tekoäly saa dataa siitä, että miten jotkut oppivat jollain tavalla, hän pystyy sitten ehkä, hän huomasitko, että pystyy sitten tota noin, niin aika-aikaisessa vaiheessa jo jostain oppilasta huomaamaan, että hänen mallit menee nyt samalla lailla kuin näin on menty, jolla hän pystyy sitten tota, ehkä suuntaamaan sitä opetusta hieman eri lailla. Että. mikä välttämättä opettajalla ei niin kuin siinä pysty, kun monta kymmentä oppilasta luokalla esimerkiksi, niin sitä niin kuin havainnoimaan.
Joo, toi on toinen erinomainen ajatus, ja niin kuin mä olen miettinyt niin kuin vuosia tai jopa vuosikymmeniä, niin kuin, että miksei näitä tuu, tai ehkä se ongelma on, että siinä on nyt teknisiä ongelmia, että sit, niin kuin pitää kerätä sitä dataa, ja tällaisia hankkeita mä oon nähnyt niin kuin lukemattomia, ne vähän niin kuin ne on yksittäisiä niin kuin hankkeita, jotka tekee jonkun työkalun ja sitten se niin kuin kuolee pois. Että tavallaan, jotta tästä tulisi niin kuin merkittävä, niin pitäisi ehkä olla semmoinen yksi, vähän niin kuin Google Searchin tapainen, niin kuin yksi semmoinen iso platformi, jota kaikki ryhtyisi käyttämään. Tämä on vähän semmoinen munakana-ongelma, että kun sellaista ei ole, niin sitten ei saada niin kuin kerättyä paljon dataa. Ja kun, niin kauan kuin sitä dataa ei ole, niin ei saada kehitettyä näitä järjestelmiä.
Ja yksi, mikä tietenkin voisi auttaa meitä ihmiskuntaa ja ihmisiä, olisi se, kun tekoäly olisi vielä tehokkaammassa käytössä lääketieteessä. Ja yksi semmoinen paikka ilmeisesti on, mihin kovasti sitä ollaan suunnittelemassa, on ihan siis uusien lääkkeiden kehittäminen.
Joo, on. Ja meilläkin, niin kuin mä oon mukana Suomen tekoälykeskuksessa, niin meillä on useitakin hankkeita, jotka liittyy suoraan siihen ja muutenkin niin kuin,
lääketieteessä. Avaa vähän sitä, miten se niin kuin tapahtuu sitten, että tekoäly on sitä uutta lääkettä tekemässä. Missä vaiheessa siinä on?
No esimerkiksi, siis jos puhutaan vaikka lääkeaineista, niin okei, ei ole mun lääketiede, ei ole mun alaa. Mä en
ei munkaan, niin voidaan ihan hyvin jutella.
Joo, niin niin, että yritetään etsiä. No, otan esimerkin, kun nyt usein puhutaan näistä suurista kielimalleista, niin ne on esimerkki tällaisesta niin sanotusta perustamallista, joka niin kuin, tehdään semmoinen isolla työllä niin kuin iso tekoälymalli, joka käyttää paljon dataa. Joku tekee sen ja se on niin kuin alusta, se on niin kuin perusta monenlaisille sovelluksille. Niin siitä ei ole paljon puhuttu, näistä GPT:stä on nyt puhuttu paljon, mutta jo jokunen vuosi sitten niin DeepMind, se, kun OpenAI on vähän Microsoftin leirissä, DeepMind on Googlen tai Alphabetin tytäryhtiö, niin ne kehitti sellaisen, biologiassa on monta kymmentä vuotta vanha ongelma, että pitäisi tunnistaa proteiinien kolmiulotteinen struktuuri, kun me nähdään semmoinen sekvenssi, että tässä on näitä aminohappoja, mitä siinä proteiinimolekyylissä on. Ja tämä on avain sitten ymmärtämään, että miten ne aineet toimii ja voidaanko niitä käyttää vaikka lääketieteellisessä hoidossa. Niin ne pystyy tekemään tekoälyjärjestelmän, joka antaa tämän hyvän arvauksen siitä, mikä se kolmiulotteinen struktuuri on, ja tämä on niin kuin nyt jo herättämässä niin kuin, tai synnyttämässä vallankumouksia niin kuin monella alueella. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, että mä olen tosi iloinen, että tekoälytutkimus on tehnyt tällaisen tuloksen, ja ennen kaikkea iloinen, että niin kuin tämmöinen kaupallinen yritys on antanut sen ihmiskunnan käyttöön ilmaiseksi. Mut samaan aikaan pikkusen kaivertaa mieltä, että mitäs jos ne ei olisikaan antanut sitä ilmaiseksi, tai jos ne joku päivä sanoikin, että no, että nyt me ruvetaankin tästä rahastaa, tai silleen, että todella tällaiset isot ja tärkeät asiat, niin kuin vaikka lääketieteen kehitys, kyllä haluaisin niin kuin nähdä, että ne on jotenkin niin kuin enemmän niin kuin julkisen puolen kehittämisen avoimen tieteen tuloksia. Mä olisin sitten vielä onnellisempi, ja tähän suuntaan nyt ollaan menossa.
Mikä siinä on ollut? Onko se rahoituksen puute ja kaappaako yritykset sitten parhaat tekijät vai minkä takia siellä on menty noin korporaatiot edellä?
Noin on kaksi päätekijää. Yrityksillä on valtavasti rahaa ja sitten niillä on valtavasti resursseja mukaan lukien ihmiset ja koneet ja data. Ja, niin kun
ja motivaationa se tulos sitten tulevaisuudessa.
Niin. Ja mutta nyt on esimerkiksi tosi mielenkiintoista, että nyt kun OpenAI julkisti tämän GPT, näitä eri GPT-malleja, ja niin nyt on käynyt ilmi, että kun on tehnyt nyt sen perustyön, ja siinä on muutkin isot teknojätit tehnyt samanlaista työtä, niin sieltä on saatu tietoa sen verran, että avoin tiedeyhteisö on ruvennut toistamaan, niin kuin nyt rakentaa, työkaluja, jotka toimii lähes yhtä hyvin kuin nämä miljardeilla rakennetut suuret mallit, ja ne tehdään niin kuin nyt julkisella rahoituksella ja ilmaiseksi. Ja tämä oli se OpenAIn, tämä GPT-juttu oli ehkä semmoinen herätys tai semmoinen silmien avaaminen, että kuinka hyviä tuloksia mahdollista saada, jos niin kuin tekee kaiken oikein, käyttää paljon nerokkaita insinöörejä vääntämään niitä menetelmiä ja hankit paljon dataa. Nyt kun se on kerran tehty, niin se antoi niin kuin uskoa sit siihen, nyt ihmiset tutkii, että voidaanko me tehdä sama niin kuin tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla, joka myös on tämmöinen ympäristöystävällisyysasia, että kaikki tehdään vielä niin kuin energiatehokkaammin ja ei tuoteta niin paljon hiilidioksidia, kun ratkaistaan nyt näitä ihmiskunnan isoja ongelmia.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Tuosta vielä tuosta GPT:stä tuli siis mieleen, että se ilmeisesti ei mene niin kuin maallikko ajattelisi, että se hakee sillä livenä nyt jostain internetistä niitä kaikkea tietoa, mitä siellä on, vaan sinne on kuitenkin syötetty, jos ymmärsin oikein, niin 2001 vuoteen asti tietty data sieltä.
2021, joo.
Joo, 21 tietenkin, joo.
Joo, ja se kertoo siitä, että jos niin kuin OpenAI, jonne nyt on, niin kuin, en tiedä kuinka monta miljardia, Microsoft viimeinen sijoitus taisi olla 10 miljardia dollaria, niin kuin, että kuinka kallista tämä on, mutta se, että jos nekään eivät nyt niillä kaikilla miljardeillaan sitä päivitä, niin se kertoo, että se effortti on aika iso. Mutta
mikä kun siinä on sitten syynä siihen, että se vaan voi mennä hakemaan netistä tietoa? Onhan siellä tekstiä, mitä hakea.
On. Mutta että se vaatii niin paljon laskentaa, se malli, esimerkiksi GPT-3, siinä on 175 miljardia parametria, niin sen synnyttäminen ensinnäkin vie, meillähän on Euroopan tehokkain supertietokone Suomessa, niin Lumi, kysyin niiltä ihmisiltä, niin ne arvioi, että jos otetaan se koko supertietokone, joka palvelee nyt koko Suomen ja Euroopan tiedeyhteisöön niin käyttöön, niin viikossa ne niin kuin tekisi sen mallin. Mutta sitten jos otetaan niin kuin, eli okei, se on iso effortti, mutta ei niin kuin mahdoton. Sitten jos rakennetaan järjestelmä, johon tulee äkkiä niin kuin ChatGPT:hen tuli satoja miljoonia käyttäjiä ihan niin kuin alle aikayksikön, tulee kyselyjä koko ajan, jokainen kysely vaatii, että se pyöräytetään, se 175 miljardin malli tekee laskentaa, niin ei kukaan tiedä, kuinka paljon se maksaa, mutta OpenAIn toimitusjohtaja sanoi, että ne on hiuksia nostattavat ne kustannukset. Ja sen takia tämä onkin nyt mielenkiintoista, että nyt niin kuin tehdään, niin yritetään tehdä pienempiä ja ketterämpiä malleja. Hyödynnetään kaikkea sitä, mitä ollaan opittu tästä OpenAI-menestyksestä, mutta niin kuin tehdään kaikki tehokkaammin, että nyt tutkijat kovasti kehittelee malleja, jotka pyörii esimerkiksi omassa läppärissä, eikä että lähetetään kaikki tiedot OpenAIn supertietokoneille jenkkeihin.
Kuinka vesikielellä odotat kvanttitietokoneen saapumista?
Vesikielellä tietysti hieno.
Kuulostelin että se varmaan olisi yksi pikkasen mullistava homma vielä tuohon.
Olisihan se, mutta ikävä kyllä en ole senkään alan asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että siellä on aika paljon haasteita, että se on tämmöinen oma hypekäyrässä siinä, että niin kuin se lupaus on valtava ja varmaan se jonain päivänä tulee, mutta se, että milloin se tulee, niin siitä vaihtelee arviot muutamasta vuodesta muutamaan vuosikymmeneen.
Joo, mulla oli kvanttifysiikka-aiheen vieras kertoi silloin, että hänen oma arvio oli, että 10 vuotta.
Joo.
Olisi se arvio, että siinä muistaakseni nousi puheenjohtaja vielä, että jännitetään, että kumpi toteutuu ensin, kvanttitietokone vai tuo fuusioenergia.
Niin, se fuusiokin on sellainen vähän, eikö se ole aina niin kuin, onko se 30 vai 50 vuoden päässä aina se?
Niin, se ikuisuus odotus siellä. No mitäs meillä muuta vielä? Sitten on puhuttu vähän lääketieteestä ja koulutuksesta. Mutta me voitaisiin ottaa oikeastaan tähän väliin nyt kaksi kysymystä, mitkä on laittanut Powered by ChatGPT sinulle. Niin lähdemme tästä liikkeelle. Mä valkkaan näistä nyt jonkun, kun tässä mä pyysin siltä kymmenkunta näitä. Mutta jotkut, siellä on itse asiassa vähän sama sivuttu tietenkin, mitä minäkin olen kysynyt, niin ei lähetä niihin. Joo, no mennäänpä vaikka tuosta. Miten, tämä on siis ChatGPT, miten tekoäly voi auttaa parantamaan kyberturvallisuutta ja torjumaan haitallista toimintaa verkossa?
Joo, ihan hyvä kysymys ja varmaankin tekee jo, koska niin kuin, kysymys on tärkeä ja siis kun vaikka koneoppimisessa niin opitaan datasta tunnistamaan niin kuin tilastollisia hahmoja, riippuvuuksia, niin jos seurataan sitten jotain liikennettä, bittien liikennettä, niin sieltä varmaan koneoppimisella pystytään huomaamaan sellaisia säännönmukaisuuksia tai sille, että tässä on nyt joku tietty pahanhilkinen tarkoitus perätaustalla. Tai näinhän näitä olen kuvitellut, että esimerkiksi tietokoneviruksia niin kuin tunnistetaan jo aika paljon.
Tunnistaako tekoäly toisen tekoälyn ja oppiiko tämä tekoäly, jota yritetään tunnistaa, käyttäytymään sillä tavalla, että tämä toinen tekoäly ei sitä tunnista? Saitko kiinni ajatuksen juoksusta?
Sain. Joo, näitä löytyy verkosta myös näitä esimerkkejä, kun kaksi tekoälyjärjestelmää laitetaan juttelemaan keskenään, niin kyllähän olen nähnyt sellaisia viihdyttäviä esimerkkejä. Esimerkiksi ne yrittää uunottaa toisen ja sanoa, että en minä ole tekoäly, mutta sinä taidat olla. Ja en suinkaan ole, vaan sinä itse olet. Ja viihdyttävähän tämä on, mutta niin kuin, ehkä kiinnostava tuohon liittyvä kysymys on esimerkiksi niin kuin mun oma aluettahan on tietysti nyt niin kuin yliopistomaailmassa niin koulutus, ja siitä on puhuttu paljon, että miten paljon tämä nyt tämmöinen joku tämmöinen ChatGPT, että sä pystyt generoimaan tekstiä nappia painamalla, miten paljon se muuttaa koulutusta, että ja opetusta, että niin kun oppilaathan voi sit generoida aineensa kaikilla tasoilla, että ne voi nyt generoida tekstiä itse nappia painamalla. Ja tästä tuli aluksi iso halo, niin tietysti samaan aikaan ihmiset kehittää työkaluja, joilla voitaisiin niin kun havainnoida, että vaikka onko joku teksti tekoälyn generoimaa. Siihen liittyen on tehty aikaisemminkin paljon työtä, joka voi auttaa tässä. Tiedän, että meilläkin on ihmisiä, jotka esimerkiksi yrittää profiloida niin kuin tekstin perusteella, että minkähän ikäinen ja tyyppinen henkilö tässä nyt niin kuin kirjoittaa. Ja jos vaikka nyt sitten lukiolainen kirjoittaa aineen ja sitten joku tekoälyjärjestelmä sanoo, että analysoi, että tässä on 70-vuotias nainen, niin ehkä opettaja voi niin kuin sitten ruveta vähän kyselemään tarkemmin. Ja tällaisia työkaluja tulee varmaan niin kuin jatkossa enemmänkin, mutta niin kuin perusasiahan on kuitenkin se, että ongelmahan ei ole uusi. Että ainahan opiskelijat on voinut kavereilta pyytää niitä aineita tai internet on myös täynnä palveluita, joissa niitä voi jopa ostaa. Tämä nyt on vaan niin kuin tämä tekoälyssä yleensä kaikki ongelmat liittyy aina skaalaan ja helppouteen. Eli tämä on nyt niin kuin ihan eri skaalan ongelma ja jotenkin ehkä se helppous, että sä painat vain nappia, niin tekeekö tämä niin kuin moraalisesti tai moraalittomasti houkuttelevammaksi, että sä tekisit näin, jolloin mun mielestä keinot on samat kuin ennenkin, eli yritetään saada oppilaat ymmärtämään, että hei, tarkoitus ei ole nyt, ei kukaan ole kiinnostunut loppujen lopuksi siitä aineesta, siitä tekstistä, jonka sä tuotat, vaan tarkoitus on, me ollaan kiinnostuneita siitä, että opitko sä jotain tässä, eli tuota itse se teksti. Voit käyttää sitten kaikkia työkaluja, joita sulla on. Sä voit käyttää editoria, oikolukijaa, hakukonetta ja tulevaisuudessa myös ChatGPT:tä. Mutta niin kuin itse olet vastuussa siitä tekstistä ja yritä oppia tässä prosessissa jotain.
Mä pistän sulle vielä toisen täältä. Millä tavoin tekoäly voi parhaiten hyödyttää ihmiskuntaa ja parantaa elämänlaatua?
Joo, siis itse mä uskon vakaasti, että nämä kielimallit, niin nyt kun ehkä se hype vähän laantuu tai jos niin kuin mietitään, että ihmiset nyt, niin kuin se inhimillistäminen, joka siinä on taustalla, että ihmiset ajattelee, että ne on älykkäämpiä kuin mitä ne on, niin ei niiltä voi oikeasti niin kuin sanoa, että no anna mulle parannuskeino syöpään, miten yhteiskunnalliset ongelmat ratkaistaan, miten ilmastonmuutos ratkaistaan. Sieltä tulee jotain tekstiä, mutta ei sieltä tule ratkaisua näihin isoihin ongelmiin. Mutta sen sijaan näitä samantyyppisiä menetelmiä kuin nyt mitä käytetään tekstin muokkaamiseen, niin voidaan käyttää vaikka analysoimaan satelliittikuvia, jotka kantaa meille tietoa, että miten ilmastonmuutos kehittyy. Ja niin me puhuttiin lääketieteellisistä sovelluksista. Me voidaan kehittää parempia lääkkeitä, personoituja lääkkeitä, jotka on niin kuin henkilökohtaisesti räätälöity minulle, jotka niin kuin parantaa meidän terveyttä. Nämähän on, tällaiset on niin kuin isoja ongelmia. Ja tässä ehkä myös niin kuin sille jäitä hattuun, että tekstin tuottaminen epäilemättä tulee muuttaa meidän elämää paljon, niin muutti hakukoneet ja muutkin työkalut, mitä meillä on nykyään. Mutta niin kuin oikeasti ihmiskunnan isot ongelmat, niin ne ei ratkea nyt näillä GPT:illä, mutta tämä todistaa, että ne toimii niinkin hyvin, niin se todistaa, että me ollaan oikealla tiellä ja yritetään tehdä ratkaisuja näihin isoihin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin.
Mitkä ne siellä sitten on, ne mitkä siellä kaukana horisontissa siintää? Nyt ollaan tällä tasolla, niin onko jotakin semmoista, vähän on tässä nyt niistä mahdollisista tulevaisuuden kuvioista jo puhuttu, mutta onko, ollaanko me ihan hakuteillä, kun me lähdetään johonkin niin kuin Elon Muskin neuroverkko ihminen ja kone yhdessä ja tekoäly siihen lisäksi ja sitten tulee superihmiset ja valtaa maailman?
Joo, Elon Muskin jutusta nyt ei ehkä tarvitse aina niin kauheasti välittää, sehän laukoo vähän mitä sattuu. Joo,
varsinkin joo.
Joo, mutta ja no ehkä siis joku, no ne ideat, että jotenkin luodaan jonkinlainen linkki niin kuin aivojen ja tietokoneen välillä, ehkä semmoinen jossain vaiheessa tulee, mutta kiinnostavampaa nyt taas niin kuin lähitulevaisuudessa on se, että kuinka tekoälyt ja ihmiset toimii yhdessä. Eli ei meidän kannata niin kuin rakentaa tekoälyjärjestelmiä, jotka yrittää korvata ihmisen, niin kuin esimerkiksi ei me haluta korvata lääkäriä. Niin kun me halutaan rakentaa järjestelmiä, vaikka näitä näkee näitä uutisia, että tekoälyjärjestelmä tunnisti vaikka nyt röntgenkuvia tai jotain läpivalaisukuvia yhtä hyvin kuin ihminen, että radiologeja ei tarvita tulevaisuudessa, jotka näitä niin kuin ennen vanhaan on tutkinut. No, jos juttelee radiologien kanssa, niin sanoo, että no, tämä on yksi pieni osa heidän työtään ja kaikkein tylsin osa, koska pitää niin kuin tihrata sellaisia kuvia ja yrittää löytää, että onko siellä joku kasvain jossain. Jos kone näyttäisi, että tuossa näyttää, on epäilyttävä kohta, niin he voisivat keskittyä niihin asioihin, joita he osaa parhaiten. Ja viime kädessä niin kuin varmaankin se inhimillinen kontakti niin kuin lääkärin ja potilaan välillä on sellainen, jota kone ei voi korvata. Tässä mä niin kuin usein niin kuin kans haluaisin laittaa jäitä hattuun, että on puhuttu kauheasti vaikka itse ajavista autoista ja sanottu, että taksinkuljettajat katoo. Ja tässä niin kuin varmaan jotain tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, mutta haluaisin muistuttaa, että jos sä olet rullatuolissa tai sulla on painavat tavarat ja siihen tulee se robottitaksi sun talon eteen, niin kyllä itku pääsee.
Riippuu vähän kuskista, kyllä se välillä nykyäänkin tulee jo itku.
Joo, kyllä voi tulla. Mutta ehkä niin kuin enemmän just keskittyisin siihen, että millä tavalla niin kuin tekoälyjärjestelmät voi auttaa ihmisiä. Ja sitten ihmisten pitää oppia sitten taas käyttämään niitä, ja tämä vaatii sitten, että meidän osaamisen pitää lisääntyä ja muuttua jossain määrin.
Jostain tämmöisen esimerkin luin, että kun potilas menee lääkärille ja valittaa tiettyjä oireita, niin silloin tavallaan ollaan sen lääkärin oman kokemuspohjan varassa myös niin kuin, ja opintojen varassa, että miten hän nyt sitten, minkälaisen tuomion hän tälle potilaalle antaa. Mutta jos ne aina syötetään ympäri maailmaa, ja siinä tulokset tavallaan, että mihin se sitten loppujen lopuksi meni tämä sairaus ja mitä sieltä sitten löytyi, niin silloin yhtäkkiä siellä onkin sitten miljoonia keissejä, jotka on esimerkiksi just samanlaisia tai jollain tietyllä tavalla samanlaisia kuin tämän potilaan oireet ja muut, niin se saattaa sitten aika paljon auttaa siinä diagnosoinnissa.
Tämä on ilman muuta totta, mutta sitten jos miettii nyt vaikka sitä lääkäripotilas-skenaariota, niin ehkä semmoinen haavekuva mulla on, että olisi niin kuin tämmöinen laaja data siellä taustalla, mahdollisimman laaja, jolloin lääkäri saisi mahdollisimman hyvää tietoa. Ja sitten kun se voisi ehdottaa sellainen järjestelmä, ehkä tuollaisen lääkärin kanssa ehdottaa vaikka, että tässä nyt voisi epäillä vaikka tällaista tautia, joka voidaan todentaa vaikka, otetaan verikoe. Ja sitten lääkäri päättää, että okei, verikoiden voi ottaa, mutta toinen koe, joka on jotenkin epämiellyttävä, kivulias ja vaarallinen, niin ei tehdä sitä, koska se niin kuin kuulostaa niin epävarmalta. Että lääkäri voi tehdä tällaisia päätöksiä. Ja sitten kaikki datahan ei ole niin kuin tulevaisuudessa entistä enemmän, mutta kaikki data ei ole niin kuin digitaalista. Että lääkäri voi vaikka kysyä potilaalta, että, no, että oletko nyt nukkunut hyvin tai miksi sun silmät kellertää, tai niin kuin siis on asioita, jotka niin kuin on myös tässä fyysisessä maailmassa asioita, joita niin kuin
kyllä,
koneet
välittyy
ei näe.
Varmaan olemuksesta ja kaikista tiettyjä asioita, mitä niin. Sitten taas heillä on.
Niin taas jälleen kerran, miten me voitaisiin mahdollisimman hyvin sitä lääkäriä auttaa, minkälainen järjestelmä olisi niin kuin mahdollisimman suuri tuki sille lääkärille, niin tämä pitäisi olla se tavoite, eikä niin, että me haluttaisiin, että sieltä lääkäri ei ole, ja sitten kerätään vaan data, ja sitten tekoälyjärjestelmä sanoo, että no, me poistetaan sulta perna, ole hetken aikaa liikkumatta. Niin, tämä on ehkä tulevaisuus, jota me ei haluta.
Ei. Kuinka paljon vielä on esillä teillä tämä, tällähän on joku hieno teillä termi, siis tämä, kun tekoäly ajaa autoa, ja sitten tulee se dilemma, että ajaako ihmisen yli vai väistääkö. Tämä oli joskus aikanaan, puhutaan 10-15 vuotta sitten, kun alettiin näistä itseohjautuvista autoista puhumaan, niin silloin tätä aina viljeltiin tätä dilemmaa. Se on mun mielestä silti kuitenkin aika mielenkiintoinen, että kuinka paljon sille voidaan antaa siinä tilanteessa valtaa. Miten tällaista ongelmaa, onko sitä tänä päivänä jo ratkaistu? Eli kyse on siinä, että jos yhtäkkiä joku, esimerkiksi nyt sanotaan, lapsi hyppää itseohjautuvan auton eteen, niin minkä valinnan auto tekee, eli ajaako lapsen päältä, jos vaihtoehto on ajaa sen lapsen päältä, tai vastaavasti uhrata kuljettaja kyydissä olevat pamauttamalla johonkin. Niin, miten niin. Tekoälyssä tässä?
No nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta ehkä nämä on enemmän filosofisia, tai sen verran, kun mä olen ymmärtänyt, että ei niin kuin todellisessa elämässä, niin ne itse ajavat autot, niin siellä ei tuollaisia päätöstilanteita tule. Että nämä on niin kuin ehkä vähän niin kuin keksittyjä hypoteettisia skenaarioita. Ja että itse ajavista autoista en malta olla sanomatta, että mun mielestä autoteollisuus lähti kyllä ihan väärälle tielle, kun ne rupesi niin kuin monta vuotta sitten sanomaan, lupailemaan, että ihan kohta tulee ne autonomiset autot, ja eihän meillä ole niitä vielä nähty, niin koska se on niin vaikea ongelma. Mutta samaan aikaan niin kun meidän autothan on tullut koko ajan valtavasti paremmaksi. Meillä on kaiken maailman kaistavahtia ja ABS-jarruja ja peruutuskameroita ja vaikka mitä, niin kun, jotka on lisännyt meidän turvallisuutta tosi paljon, niin ne voisi niin kun sanoa, että me tehdään pikkuhiljaa näitä välineitä paremmiksi ja vähennetään onnettomuuksia, niin tämä olisi mun mielestä se oikea tavoite. Se, että ei lähdetä siitä heti, että hei, sä voit mennä takapenkille lukea Hesaria ja sanot, että ajat töihin, niin se on vielä aika kaukana ja siihen liittyy aika paljon ongelmia.
Niin, baby steps, ihmisetkään ei mene shokkiin siinä vaiheessa, luota liikaa. Hei, täällä on yksi vielä, mä otan täältä GPT:ltä yhden kysymyksen sulle, koska tämä liittyy nyt sinun tekemääsi työhön aika paljon. Miten voimme edistää yhteistyötä tekoälyn tutkijoiden kesken?
On, ilman muuta. Ja Suomessahan niin kuin tavallaan, meille tuli, kun me ruvettiin tästä puhumaan jokunen vuosi sitten, että esimerkiksi, että maailmalla tiedetään ehkä, mutta Suomessa ei tiedetty, että Suomen niin kuin tekoälytutkimuksen ihan johtavia maita ollut jostain käsittämättömästä luonnonoikusta johtuen, että täällä on monta kymmentä vuotta niin kuin ihmiset kehittänyt, aina kouluttanut seuraavia sukupolvia tällä tekoälyn alalla. Tämä jotenkin tuntuu suomalaiselle mentaliteetille niin kuin kiinnostavan tämmöiset kysymykset. Sitten me ruvettiin miettimään, että tullaan niin kuin kaapista ulos ja kerrotaan, että meillä on valtava yhteisö täällä Suomessa, vaikka me ollaan pieni maa, niin me ollaan niin kuin kokoamme suurempi. Ja me perustettiin tämä Suomen tekoälykeskus, jossa on niin kuin monta organisaatiota perustamassa. Ja me saatiin tämmöinen lippulaivarahoitus, merkittävä rahoitus akatemialta 8 vuodeksi, ja nyt me yritetään nimenomaan saada ihmisiä niin kuin puhaltaa yhteen hiileen. Että tutkijoilla on ehkä semmoinen perusmentaliteetti on, että ne puurtaa jonkun tietyn ongelman parissa ja yrittää ratkaista sen niin kuin täydellisesti. Mutta että niin kun, jos ne tekisi enemmän yhteistyötä, niin ne voi ratkaista yhdessä niin kun isompia ongelmia. Et joku sanoi vertauskuvaan, tutkimus on vähän niin kuin, että jokaisella on niin kuin kädessä hiekkalaatikko, jossa on hiekkaa, ja sitten sanotaan, että sun tehtävä on niin kuin paikata tiedon puutteita, eli kuoppia tiessä. No, kaikki yrittää löytää niin kuin sellaisen pienen hiekkatien, jossa on pieniä kuoppia, koska sulla on vaan niin kuin sellainen yksi hiekka, sanko, ja sitten sä saat sen kuopan niin kuin täytettyä, ja sitten sä tasotat sen, ja sä oot tosi onnellinen, että mä täytin tämän pienen kuopan. Samaan aikaan moottoritiellä on valtavia kuoppia, mutta siihen se on niinku isompi tehtävä, että siihen tarvitaan sitten niinku 10 hiekkasangollista. Ja tämä me yritetään saada aikaan, että ihmiset niinku, että täytetään tämä iso kuoppa ja täytetään se yhdessä.
Mikä näet, että on se semmoinen seuraava loikka, mikä tulee tässä nyt keinoilun parissa? Onko sellaista olemassa vai ollaanko me sillä tasolla, että tämä tästä pikkuhiljaa homma etenee?
Tavallaan se, tämä homma on nyt niinku pikkuhiljaa edennyt tässä niinku vuosikymmeniä, eli, mutta nämä uudet niinku tavallaan läpimurrot ei ole siinä mielessä läpimurtoja, että ne olisi niin kuin yllättänyt tutkijoita tai siellä olisi kauhean mullistavia tekniikoita ollut taustalla. Se on niin kuin sellaista jatkumoa, mutta se läpimurto on se, että nyt tuntuu, tulee koko ajan niin kuin uusia alueita ja uusia käyttökohteita näille järjestelmille. Että se on se iso loikka ehkä, että ja kuinka paljon se muuttaa niin kuin sit vaikka niin kuin työmarkkinoita ja yhteiskuntaa, niin se on se isompi kysymys.
Tuleeko sulla mieleen jotain vielä, kun noista käyttökohteista nyt on puhuttu tässä, niin jotain semmoista, mikä olisi itselle jotenkin erikoinen tai mielenkiintoinen ollut?
Sanotaan nyt, tämä nyt on kauhean hieno juttu, mutta niin kun vielä noista GPT:istä, kun niistä kaikki nyt puhuu, niin on ruvettu puhua, niin kun, että ne korvaa niin kun vaikka hakukoneet. Niin mä odotan mielenkiinnolla, itse en nyt niin kuin tutki sitä, mutta odotan mielenkiinnolla, kun mun mielestä onhan se niin kuin tiedonhakua tietyssä mielessä, että sä laitat jonkun promptin, kirjoitat tekstin ja sitten siellä tulee jotain, tai sä voit käydä dialogia, mutta niin kuin se perinteinen hakukone hän on niin kuin Google Search esimerkiksi, niin kuin, että missä on lähin pizzeria, ja sitten sieltä sä saat niin kuin tuloksia, jotka osoittaa, että mistä se tieto on peräisin, ja sä voit niin kuin klikata, ja sä saat kartan, ja sä näet, että kappas, toihan on tosiaan on tuossa 500 metrin päässä, että niin sä saat niin kuin faktoja. Selvästi mä uskon, että Microsoft näkee, että niin kuin nämä kaksi yhdistämällä, niin että voidaanko tietoa etsiä sitten entistä paremmin. Miten saadaan se, että se faktuaalinen tieto ja sitten tämmöinen jonkinlainen syntetisointi, tekstin generointi niin kuin yhdistetty.
Ja onko tässä joku sellainen taka-ajatus nyt, kun näillä hakupalvelimilla ja muillahan on hirveä määrä tietoa meidän kulutuksesta ja millaisia me ollaan, että jos mä kysyn vaikka nyt sitten autossa, että missä olisi pizzeria tai että missä olisi sellaista ruokaa, mitä mulla tekee nyt mieli,
niin,
suunnilleen. Niin se tietää mun mallit, että yleensä sä oot nyt perjantaina tähän aikaan, niin sä oot se kebabilla käynyt. Niin se tarjoaa sitä kebabilla mulle sitten.
Tällaiset olisi. Jotenkin tuntuu, että itse ehkä me kaikki kaivataan aika tämmöistä arkisia apuja. Niin kuin, tavallaan se on pelottavaa, että ne tietää niin paljon meistä, mutta toisaalta niin kuin tällaiset pienet jutut, niin kuin, jos me sovitaan vaikka nyt tälle podcastille niin kuin aika, niin no se, meitä oli vain kaksi, mutta rupeapa 10 ihmisen kanssa sopimaan jotain kokousta. Niin kuin, se käsittämätöntä, että meillä on valtavan hienoja järjestelmiä, mutta tuntuu, että tämä on niin kuin sellaista loputtoman mekaanista hommaa, että säädetään, käytetään vaikka jotain Doodleja tai jotain muita tai sähköposteja tai muuta. Tavallaan sekin tietäisi, niin kuin, että no mä en halua yleensä ennen 8 kokouksia, se voisi niin kuin älykkäästi tulevaisuudessa, ehkä meillä on jonkinlaiset assistentit, jotka juttelisivat keskenään ja ne sopisivat nämä asiat, niin tämä olisi aika kiva.
Muistaakseni se oli tämä Amazonin laite, joka oli eräälle amerikkalaiselle nuorelle miehelle ehdottanut sunnuntai-aamuna 11, että haluatko tilata pizzan, koska hän oli yleensä tilannut siihen aikaan krapulapizzan. Niin sitten se Alexa ilmoitti niin kuin kysyi, että laitetaanko pizzatilauksia.
Joo, ja tänä aamuna esimerkiksi mä söin aamiasta, aukasin iPadin, niin se ehdotti, että avaanko Hesarin.
No niin.
Niin kuin, koska no se on aika helppo. Mä luen sen joka aamu, mutta niin kuin, se nyt oli pieni yhden klikkauksen säästö tuli taas sitten, että avaa vaan.
Ja kuka sanoi, että ei helpottaisi meidän arkea? Klikkaus klikkaukselta, jos ei muuten. Kerros mulle vielä, kuule, tapana on, koska mitä tulisi tietää on podcastin nimi, niin mitä tulisi tietää tekoälystä?
No, tekoälystä tulisi ehkä tietää se, että se ei ole mikään pelottava merkko, joka tuhoaa ihmiskunnan, vaan mä olen optimisti ja uskon, että me saadaan hienoja työkaluja jatkossa vieläkin hienompia ja ne tulee helpottaa paljon meidän elämää. Ja jos ihmiset haluaa tietää enemmän tekoälystä, ehkä pieni mainospläjäys, koska meidän yliopisto on ollut mukana kehittämässä tällaista verkkokurssia kuin Elements of AI. Se on hyvin helppo käyttöinen, 1 000 000 käyttäjän rajakohta menee rikki, mutta että jos joku niin kuin on kiinnostunut oppimaan perusasiat, se ei ole mitään yliopisto-opetusta, vaan se on tämmöiselle kenelle tahansa. Ei tarvitse koodata, eikä tarvitse osata matematiikkaa niin kuin juurikaan ja muuta. Että hyvin, hyvin helppo, niin sitä voin suositella. Muitakin kursseja löytyy pilvin pimein. Elements of AIsta ehkä vielä semmoinen mielenkiintoinen, kun siellä nyt on 1 000 000 käyttäjä tulossa, niin kuin menee rikki, niin nämä on tilastollisella eksperimenttinä, että että minkälaiset ihmiset on kiinnostuneita tekoälystä. Ja tämä luo kanssa muhun toivoa, koska muistan, että jossain vaiheessa näin alustavia tilastoja, että kun sitä käytetään koko maailmassa, ei pelkästään Suomessa, niin 40% käyttäjistä oli naisia. Eli, ja no, Pohjoismaissa itse asiassa 60%. Ja, eli, niin kun, ja sitten 25% käyttäjistä oli yli 45-vuotiaita. Eli kun ajatellaan uusia teknologioita, niin helposti tulee mieleen, että ne on sellaiset nuoret tietokoneita pelaavat miesnörtit, jotka on näistä kiinnostuneita. Mutta nyt kun annetaan mahdollisuus, niin yllättäen niin kuin joka ihmisryhmästä löytyy kiinnostuneita. Ja tämä on mun mielestä tosi hienoa.
Eli oikealla tiellä ollaan.
Joo.
Sulla oli melkoisen täys kalenteri, kun sitä mulle jaoit tuossa, kun etsittiin tätä sopivaa aikaa tähän. Mikä sulla on seuraava tehtävä tekoälyn parissa tästä, kun lähdet?
Joo, mä rupean varmaan miettimään. Mä oon menossa juttelemaan julkishallinnon ihmisten kanssa, että miten tekoäly voi käyttää julkisissa organisaatioissa. Tämä on niin kun se seuraava tehtävä.
No niin, jäämme sitä sitten. Sen tuloksia jännityksellä odottaa, kun meillä julkisissa tehtävissä käytetään enemmän tekoälyä. Kiitos Petri Myllymäki, että olit mukana. Mitä tulisi tietää podcastissa?
Kiitos, oli mukava olla täällä.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast, ja Instassa nimellä MTT Podi.